Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma 20 ny volana aogositra itonana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mbaovao. Mitaky fandraisana andraikitra ao amin'ny fiangonana ny fandraisana sakramenta ny fankahirezana hoy Monseigneur Zigmund Evekan'i Morombe. Mahagaga ny famindrapon'Andriamanitra hoy Monseigneur Fulgence Rabe Mafaly ary Evekan'i Fianarantsoa tamin'ny sorona masina nankalazana ny tombola fotsiny ireo pretra diosezana ao Fianarantsoa miisa 5 rahalahy. Nifantoka tamin'ny anjara toerana ny lalàna ny katesizy momba ny taratasy ny masinda Paoly ho an'ny Galata nataon'ny Papa François tamin'ny alarobi lasa teo. Nanentana ny vahoaka hanao ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 ny Papa François. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avaina amin'ny diosezy ny Morombe. Mitaky fandraisana andraikitra ao amin'ny fiangonana ny sakramenta noraisina hoy Monseigneur Zigmund tamin'ny fanomezana ny sakramenta ny fankahirezana an'ireo tanora 120 mianadà omaly Ankiliabo Morombe. Mitatitra ny vaovao ny namana Jean Ciel avy eo amin'ny radio Fivé Morombe.
Tanora 120 mianadà no nandray ny sakramenta ny fankahirezana tato amin'ny distrika misionerana Ankiliabo omaly alakamisy sy amin'ny 10 volana aogositra 120 sy 2000 nandritra ny eukaristia masina notarihin'ny son excellence monseigneur Zigmund Robaskevitch evêkan'ny diocèse ny Morombe notronin'ny père curé Remana Martin sy père vicaire Haja Gilbert. Ny vehivavy no maro anisa amin'izy ireo zay miisa 70 ary ny lehilahy kosa ny 70 60 taona ny zokiny indrindra ary 40 taona ny zandriny indrindra. Nanatanterany evêka tamin'ireo tanora tamin'ny fanomboan'ny sorona masina fa ny zava-misy mazana dia tamin'ny sasany ho fanaovam-belomana ny fiangonana ny fahazahoana ny sakramenta ny fankahirezana. Fa tsy izay hoy izy no izy fa ny sakramenta ny fankahirezana dia midika maha-olobe ara-pinoana ka mitaky fandraisana adidy sy andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Izany hoe manampy ny komity, manampy ireo pretra amin'ny fampandehanana ny raharaha ao am-piangonana. Fa anisany nasongady ny evêka tamin'ny fampizarana ny soratra masina ihany koa izany hoe nandritra ny toriteny izay nataony dia miantso ny tsirairay ho izy ny soratra masina mba mibebaka manavao ny fiainana miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina na eo amin'ny fitondrantena, fifandraisana, fanajana ny hafa, fihavanana ary ho hitantaratra amin'ny zavatra rehetra atao andavanandro ny maha-kristianina. Itoy ihany amin'ny distrika misionerin'ny Manja zao dia ataony evêka izao ka Rampitso Sabotsy no manainga eto Ankiliabo hiazo an'ny Manja ny evêka hitarika ny sorona masina any an-toerana ny tenany amin'ny alahady ho avy izao ary hisy ihany koa ny fampizarana ny sakramenta ny fankahirezana ho an'izay efa niomana amin'izany. Marina etoana fa any Manja ihany koa no anatanterana ny GMJ diosezy andehan'ny 5 izay ranomoka ny alarobia 50 ny volana aogositra ho avy izao hatramin'ny 30 ny volana aogositra. Eka, ndaotsika io no teny faneva amin'izany. Samy efa vonona avokoa moa ny tanora isaky distrika raha nitatitra voarainay hiatsika an'io GMJ io. Jean Ciel mampita ny vaovaoko any miara-dalany RDB.
Ho an'ny arsidiosezy ny Fianarantsoa kosa dia pretra diosezana 5 no nankalaza ny tombola fotsina ampisorony ny avo indrindra azy tamin'ny 8 ny volana aogositra teo. Mahagaga ny famindrapon'Andriamanitra hoy ny arsevêka monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly. Akon'izay fankalazana izay entiny namana Perle Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianarantsoa.
Mankalaza ny fa 15 taonana ampiretra azy ireo ny pretra diocesianina Dimrala atao amin'ny diocese ny Fianarantsoa ny 8 ny volana aogositra teo. Ny vikera jeneraly paira Andriana Irina Rehimitoma, paira Rakoto Saint Jean-Pierre Maria Belle Laurent talenonjapeo an'i Radio Tsiry, paira Rakotonjato Narivo Guillaume ary ny ekonoma teo aloha paira Ramarivelo Hilarion sy paira Jean-Michel Randrianandrasana. Nisy ny fankalazana ny ombona na ofisorana an'Andriamanitra sy fangatahampitahiana ho an'ny taona maro ifandimby natao teny amin'ny katedraly Ambozitany. Nitarika ny solona masina Monseigneur Fulgence Rabemahafaly. Betsaka ny sakramety anozaraina tao anatin'ny 15 taona ho voninahitr'Andriamanitra ka irariana ny toizan' izany ho izy.
Tamin'ny 15 taona ny orenan'ny finoana teto Fianarantsoa na masina nahery dia anisan'ny hafaliana ny mahakilaza an'izay satria ohatrany hoe kadony tontsobily anay izany. Ny fiainana mampirehitra dia fiainana iantsoan'Andriamanitra anao, Andriamanitra rehefa miantso dia tsy mivadika izy, na tsy mendrika azy anao na tsy lavorary anao, Andriamanitra miezaka manampy anao, misimbina anao, mitantana anao amin'ny fiainanao mandrakariva ary dia zay ny mahafaly sy isaorana azy mandrakariva. Ny irariana sy angatana dia hanana hafaliana mandrakariva.
Be dia be tokoa ny nahafinaritra ary tena mahavelom-pisaorana an'Andriamanitra. Fa anisan'ny nahafinaritra tena sidika teo voalohany ny famindrampoan'Andriamanitra. Eo isan'andro vaky zany dia mahafantatra foana rehefa mandinika ny konsiansy hoe misy sy fahatotosana ny sitrapon'Andriamanitra, misy ary ny fitavozavozana ny famantarana sitrapon'Andriamanitra. Fa isan'andro vaky ihany koa isaky ny masoandro miposaka dia misy ny fanavoazana zay ny fitokisana ny famindrampon'Andriamanitra izay.
Nanotrina azy ireo ny pretra rahalahy sy ny fikambanan'ireo jiozoma azo miaraka amin'ny kristianina. Nitondra ny teny fisaorana ary nankasitraka ny kristianina ny vikera jeneraly paira Rehimitoma tamin'ny fitrotroana ambavaka tsangambato ny 15 taona nidiran'ny finoana teto amin'ny diosezy izy ireo. Betsaka kosa ny famindrampon'Andriamanitra hoy paira Randrantony Arivo Guillaume de Saint-Pierre.
Mahatsiaro an'izay rehetra ny fanometanana hatramin'izay araka ny fomba fiteniny Papa François hoe tsisy mahavita tena izany fa ny rehetra rehetra dia mifameno sy mifanampy. Raha atao kady sosotra izay 15 taona izay dia fiverina hoe efa ray alina isa izay ny lamesa vitan'izy ireo. Eo amin'ny telonjato sy arivo eo ny alahady efa nankalazay sy tangoisaina ny batemy vita sy ny fizarana ny sakramenta isa tokony. Ao amin'ny soratra masina izay hoentsika androany aza dia mahagaga ny famindrampon'Andriamanitra fahalehibe ary maro samihafa ny fanomezam-pahasoavana.
Nahazo marim-pahakasitrahana manokana tamin'ny papa ray masina moa izy dimy mirahalahy. Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RDB.
Aneto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo kosa dia ankalazaina amin'ny 15 ny volana septambra izao ny ivon'ny fanamariana ny 15 taona nitoriana ny vaovao mafaly ankalalahana teto Antananarivo. Ao anatin'izay fanamariana izay ny fizarana an'ireo valopy hanatanterahana ny ezaka ho fandraisana an-tanana ny fiainan'ny diosezy. Io ihany koa ireo hetsika samihafa. Mitondra ny fanazavana Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto Antananarivo.
Nisy valopy a nalefa ny ray aman-dreny anehoana fiombonana eto amin'ity diosezisika ity. Izay fanehoana fiombonana izay dia mandefa hafatra ho an'ny tokantrano, ho an'ny vita batemy rehetra ny ray aman-dreny. Ao amin'izay valopy izay dia misy a ny teny manentana amin'ny hafatra napetraky ny arseveka dia ilay hoe fianakaviana mino sy mandalina ny finoana manoloana ny andro ankehitriny, ka ny fandaliana mponoana ny voalohany ary finoana iainana. Ao anatin'izay 15 taona ny dirany finoana izay ny ao anatin'io izany a misy ny fandraisantsika mianakavy anjara. De efa nalefany moa io a, ataoko fa tsy valapatra amin'izay fa efa nampitaina tamin'ireo tompona andraikitra izay afatra nampitaina izay. Dia akoatr'izay nisy ihany koa ao aorianan'ny fankalazana dia efa lazaina ty ampiandoana mba iomanantsika mianakavy ao aorianan'io 15 septambra io a amin'ny mahafety azy moa de misy a tsy hoe isika mianakavy satry ihany no hoe hiaraka andao anao fety ohatr'izao, fa eo ihany ko a ireo a zay hoe tompona andraikitra sy mpiara-miasa amintsika eto anivon'ny diosezy a, de isy lay natao hoe déjeuner. De efa miombana ihany ko zany ka io de ny 10 Oktobra, zany hoe orinany 26 Septambra tsika de misy fotoana andaminana an'izay ny zavatra rehetra, de avy eo miaraka ireo zay nahazo ny fanasana. Io moa dia mbola hitantsika eo ny andaminana azy, ny invitation moa misy invitation ary misy a vidiny ihany ko a, mbola kalazantsika hatrany an'izay andro ny diosezy izay a. Io de mbola hoarindra eo anivon'ny tompona andraikitra fa ny zava-dehibe indrindra de ny vavaka, satria ao anatin'izao fahankalazana izao a de ny fiombona antsika mianakavy vavaka, fiombona ampo iray fo iray saina, mba hitondram-bavaka n'ity diosezy ity, hitondram-bavaka ny fahankalazana io, mba irendozy, mba tsy ho azo tsampina. Ka lay vavaka atao de efa nanentanana ihany hoe tsisy vavaka vaovao amin'izay fahankalazana izay, fa le fanentana ny mpaparay masina amin'izao taona masinda Jôzefa izao a, de iny vavaka fanajana masinda Jôzefa iny no ataontsika isa tokantrano. Ny fanentana moa de isaky ny alohan'ny atory a, farafaratsy ny mpianakavy rehefa tavavory miaraka manao an'iny vavaka iny, fa mafoaka zavatra maro ny teny ambaran'iny vavaka iny a. De io no erahantsika mianakavy a mangataka amin'andriamanitra, de ao anatin'izay moa ny fangatahana masinda Jôzefa, fiarovana avy aminy ho antsika tsirairay avy, ho an'ny fianakaviany ary ho an'ity diosezitsika ity.
Na anadimin'ny zanany aza ny ireny izao tsy anadino. Io teny nalaina to amin'ny bokin' Izaia 20:15 io no nentin'ny fiangonana Notre Dame de l'Assomption i Merina Afovoany mankalaza ny taonjobily 50 amin'n'ity taona ity. Nitanterahina ny sabotsy ny alahady lasa teo moa ny ivon'ny fankalazana, ka nitsofana rano ny tilikambo izay nasipanavaozana sy nanomezana maripakasitrana ihany koa ireo tompona andraikitra ny fandimby teo amin'ny fiangonana. Mitondra ny fintiny ny tantara ny fiangonana Ramatoa Rasoa Manontany Fanja Marie Angeline, filohan'ny filankevitra pastoraly Ecart Notre Dame de l'Assomption i Merina Afovoany.
Raha tamin'ny taona 1870 no nanombo ny hitorin'ny fiangonana ny vaovao Mahafaly teto anivotany a, de ny 1878 fiangonana protestanta tao Andranory no voalohany a. Nisany efa ny tsy fifanarahana teo, de nisitaka ireo olona no tarihan'ny andriambaventy rainsonaly, de niorina teo ny fiangonana katolika teto Merina Afovoany. Tamin'izany a de atranzo zoro nanomboana, de nitoerana nanolorany reverend Père Calé ny lamesa voalohany a, de rehefa avy eo a naorina ny trano raikitra. De ny 2078 moa ny batemy a voalohany isy zany a, ny isa 5 zay nitsofiny ny ranony reverend Père Calé. Tamin'izay fiorenana izay a de tatỳ amin'ny ilany avaratry ny arabe ny fiangonana. Rehefa tany amin'ny taona 1597 izy a de nifindra teny atsimondalana ny fiangonana, lasa sekoly a ilay fiangonana tetỳ avaratra. 20 ny isan'ny mpianatra tao, dia efa trano briky no niore amin'ny fiangonana tamin'izany. Tany amin'ny taona 1797 de nisy ny fanaovana vato ny hôtely, nananganana ny lagrotte ny Masina Marie teo atsimo fiangonana, ary nyfanatsarana ny fanamafisa-peo izay nataondry faritra enina teo aloha tamin'izany. De lasa fito ireo faritra ireo a, ary zao aty amin'ny taona 1820 izao a dia faritra 8 no manemotra ny paroasy. Tamin'ny taona 1797 no nankalazana ny 20 taona, de no avaozina indray ny fanamafisa-peon'ny fiangonana. Ary ny taona 1840 fa ny finoana ampiasain'ny fitiavana ihany no izy, izay ny teny fanevana nankalazana ny 20 taona ny fiangonana, ary feno 20 taona kosa ny sekoly Masinda Jean Baptiste de la Salle. Ny zavatra nisy tamin'izay dia ny fitokanana ny karo ilany antsinana ny fiangonana. Ny taona 1948 nankalaza ny 5/17 taona ny paroasy ary tamin'izay nanambaran'ny diosezy ho paroasy any Mirina Fony. Tena nanamariana io taona jubileo moa ny ezaka sakramenta toy ny batema ho an'ny olondehibe efa vita mariazy, ny komony voalohany ho an'ny olondehibe efa vita mariazy, ny integration confesse et pas bemaso, fankahirezana batemin-jaza ary fikarakarana fisoratam-panambadiana ny araka. Dia izao tojo aty amin'ny 2020 izao izay ankalaza ny 50 taona. Dia tamin'ny 17 janoary no natsangana ireo komity na vomiera fankalazana ny taonjobily. Ny teny faneva amin'izay taonjobily 50 taona izay moa dia hoe nanadino ny zanany aza ny ireny, izao tsy mba hanadino anao. Ao amin'izay 5:15.
Naneho ny fankasitrahany andro rehetra nitotona fotsi ny andro nahamasaka ireo hetsika rehetra nentina nanamariana ity ivo ny fankalazana ity moa ny piretra ao amin'ny fiangonana Notre Dame de l'Assomption i Merina Fovoany, ary nanentana andro zanakampilezana hanoiatrany ny fiaraha-miasa amin'ny fiangonana ny aviana. Fisaorana entiny mompera Randrianandrasana Victor, vikerin'ny paroasy i Merina Fovoany sy Andranoro.
Vita soma tsara moa zany a ny ivo ny fankalazana ny taonjobily 50 teto i Merina Fovoany. Mankasitraka antsika mianakavy a izay tonga ny dododo namaly ny antso de na ny teo atoerany zany na ny natanam-pielezana rehetra tany, ankasitrahana indrindra ianareo. Indrindra moa ireo mikarakara ny toto na fotsy na andro na masaka na totosana iny fety lehibe nataotsika iny. Ny ivony moa zay ny vita fa mbola mitohy hatrany de mbola hisy ny fahamaranana zay mbola iantsonantsika mianakavy, ary teny soratra masina zay nalaina entina anentanana antsika hoe na dia anadino ny zanana azany reny, izao tsy mba anadino anao. Andriamanitra tsy mba mandao antsika, mandrotsaka ny fahasoava mandrakariva amintsika izy, ka raha natsapa amin'izay fahasoavana izay isika tsy kemo amin'ny zavatra rehetra izay atao. De raha tsy manadino antsika izy de ao kokoa tsika tsy anadino azy. Noviana noviana fa ao aminy ny tena fiainana de ny fiangonana anisany any hotsika izay fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana izay.
Anoizantsika n'izay voan'ny fiangonana izay ary ny fanentanana atao ho an'ireo zanam-piangonana sy ny zanakampielezana samihafa. Isantarantsika izany ny avy any amin'ny distrikana Antsirirbe Antsirabe.
Ny distrikana Antsirirbe ao anatin'ny diosezina Antsirabe dia manasa ireo zanakampelezana rehetra ao aminy ho tonga amin'ny fionambe izay ho tontosaina ny alahady 20/8 ho avy izao eny amin'ny Frère des Écoles Chrétiennes Soavimbahoaka. Ka toy izao manaraka izao ny antony iantsona ny zanakampelezana ary araka izao fanazavana izay entiny Monsieur Tahiry izao.
Efa nisy ny fanentanana izay nataontsika sy ny tanterantsika izay hanatanteraka ny viana napetraky ny mopera tompartany de ny fanitarana ny tamboho zay mirefy eo amin'ny 1 kilometra sy 300 eo ngambany izay na 200 metatra eo, dia nampiantso antsika ny mopera tompartany zany amin'izay hoe misy ny zanakapelezana miparitaka ety Antananarivo sy manodidina, manefa ny zay mba anjara adiditsika ho fanampiana ny mopera tompartany zany sy ny tanindrazantsika. Noho ny antony amehana ara-pahasalamana nefa de saika hivorintsika ny 29 mars 2020 de tsy tanteraka izay fionambesaka ho karakarantsika ngamba fotoana kosa zao a afahantsika mivondrona indray anatanterahantsika ilay didimasina izay ho an'ny tanindrazantsika ary indrindrindra eo anivon'ny fiangonana katolika sy ny distrika Antsirirbe ao anatin'ny diosezina Antsirabe ihany koa, dia manasa antsika rehetra izany izahay membre de bureau ato amin'ny fikambanana zanakapelezana kara distrika Antsirirbe ho tonga hamonjy ny fionambentsika izay atao ny alahady roa amby roapolo aogositra raika amby roapolo sy roa arivo avy izao a izay ataontsika ao amin'ny frère des écoles chrétiennes soavim-bahoaka.
Anahoana sy anahoana ary ny andindininy fandaharam-potoana, inona no votoatiny lahadinika amin'io alahady faharoa amby roapolo ny volana aogositra io? Mbola mitondra ny fanazavana hatrany monsieur Tahiry.
Antony lehibe aloha de hoe inona ny anjara brikitsika entina nanatanterahana ny vinanasa zay napetraky mopera tompontany a amintsika zanakam-pielezana, zany hoe adidy masina tsy maintsy ho tanterahantsika izany. Tsy izay ihany fa maro ihany koa lahadinika afaka ho ataontsika sy ho jerentsika amin'io fotoana io a de manasa antsika rehetra ho tonga. Misy ny fifaninanana masina zay isaky ny zanam-piangonana fito amby roapolo a de azadino a ny mitondra sakafo atoandro maivana ho an'ny tsirairay a de eo ihany koa zany a zay tena tsindriana eto hoe ny fitondrantsika ny valopy a zay entintsika hanohanana ny asa zay iandraketandry mopera zany zay tena antom-pisiny zao fionam-by zao. Entintsika nasoavana izany tanindrazantsika izany. Maro tsika ny zanakam-pelezana eto Antananarivo sy ny manodidina ary any tanana ny tsirairay mba ho afana fo indrindraindrindra amin'ny fampiroboroboana ny zanakam-pelezana zany sy ny ahoana no afahantsika miroso lalindalina kokoa amin'ny asa masina zay andraketantsika efa navitany azy ny tany Antsirabe ny mbo mandroso ihany koa ka de manasa antsika rehetra ho avy ho tonga hitondra ny anjara brika haneo ma iraitsy mivaky antsika zanakam-pelezana distrika an'Antsiriribe zay monina eto Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fotoana roa amby roapolo aogositra raika amby roapolo sy roa arivo io. Manomboka amin'ny sivora moa ny fotoana eloavany lamesa izay tarihan'ny mopera tompo-paritany de orina lamesa maraintsika manoho ny lanonana sy ny zavatra rehetra tokony ho tanterahana mikasika an'izay.
Ho an'ny vaovao avy amin'ireo zanam-piangonana samihafa dia ankalaza ary anokatra ny fomba ofisialy ny fahadimampolo amin'izato taonany orenany ny fiangonana Masinda Alexandra Ambonime Ambatofotsy distrika Nonamiana. Noho izany dia miantso ny zanakam-pielezana izy ireo amin'ny alahady sivy amby roapolo aogositra izao amin'ny sivy ora ny fanombohan'ny sorona masina. Ka aorianan'ny sorona masina no anaovan'izy ireo nidinika momba ny tetika asa ho fanatsarana ny fiangonana.
Fa ny ekara Notre Dame de Lourdes Morarano ao anatin'ny distrika Talata Volonondry dia ankalaza ny fetin'ny taranaka ny alahady roa amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao. Mitondra ny fanentanana mahakasika indrindra izany ary Andriamatoa Randriamparany Analivatiana Elize katesista avy any an-toerana.
Ilazany sika zanakam-pielezana avy amin'ny akara Notre Dame de Lourdes Morarano fa ny alahady faha roa amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao ny fankalazana ny fetin'ny taranakantsika. Mivoalaza amin'izany de entina anatsarana ny varavaran'ny sekoly ary ny koa antokoana sy andalorana ny rindrina ivelan'ny fiangonana zay fa de manaja antsika rehetra mba samy ho tonga any daholo tompo de misy sakafo amin'ny vidiny mirary amin'ny fotoana io. Sotra indrindra to
ho an'ny fiangonana Masinda Josefa Maiza Betafo Antsirabe a dia misy ihany koa ny fetin'ny taranaka karakarain'izy ireo amin'ny sivy amby roapolo aogositra ho avy izao manompoka amin'ny sivy. Ny dinika amin'izany moa dia ny fanentarana ny fiangonana ka hiantsoan'izy ireo ny taranaka rehetra manerana ny nosy. Ary izao hanan'ny finoako amin'ny asako Jakoba toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo io no ifanentaran'izy ireo amin'izany.
Antsoina ny zanakam-pielezana ekara Notre Dame du Rosaire Antsahamaina rehetra ho tonga anatrika ny fivorimbe izay atao amin'ny frère des écoles chrétiennes soavim-bahoaka ny alahady roa amby roapolo aogositra ho avy izao manomboka amin'ny sivy ora maraina. Amin'io ihany koa no hanangonana ireo valopy a izay efa any amintsika rehetra. Mbola misy eny an-toerana ho an'ireo tsy nahazo misy lamesa amin'io dia manentana antsika rehetra ary ifampilaza.
Tonga eo amin'ny fotoana izarantsika ny fampianarany iray masina tamin'ny audience generala ny alarobia lasa teo ary isika.
Ny fantoka betsaka tamin'ny taratasy nosoratan'ny masinda Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina Galata amin'ny fampianarany iray masina tamin'ny alarobia valo amby folo aogositra lasa teo. Navoitrany tamin'izany ny anjara toeran'ny lalàn'i Moïsy eo amin'ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra. Talohan'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia lalàna no nitondra ny fiainan'olona sy nanabe ny olona tamin'izany andro izany satria mampatsia azy ireo mandrakariva ny fahotana vita ny fisiany lalàna. Nanompo ny lalàna ny olona ary teo ambany jiogany lalàna.
nefa ny lalàna dia efa nomezana avy amin'andriamanitra ho an'ny vahoakany satria tamin'ny alalany nafan'andriamanitra ny aron'ny vahoakany nanabe sy nanoana azy tamin'ny fahalemeny. Rehefa nisy ny finoanan'i Kristy dia niena ny fahefan'ny lalàna ka nandray ny fahasoavana avy amin'andriamanitra isika ary tonga zanany mba hiaina ao amin'ny fitiavana, hoy ny ray masina namarana amin'ny fampianarana.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena resika.
Manoloanan'izao krisy savorovoro misy eto amin'izao tontolo izao no nanaovan'ny Caritas Internationalis Antsoavo sy hetsika fangatahana ary tolotanana avy amin'ireo tompona andraikim-panjakana sy governemanta misy ny 5 Aogositra lasa teo. Olana tena sedraina amin'izao fotoana izao mantsy hoy izy ireo ny aretina COVID-19, ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny fiakaran'ny ranomasina, ny tondra-drano, ny haintany sy ny doritanety amin'ny faritra maro, ary indrindraindrindra ny krizy ao Afghanistan sy Liban ary ny horohorontany tany Haiti farany teo, izay nasian'ity vondrona ity tsindrim-peo manokana ny fijerevana azy ireo akaiky. Mitaky vaholana maharitra izany toejava-misy izany hoy ny Caritas Internationalis ary ny tontolo iainana momba ny olombelona no vaholana tsy azo hitovirana. Tsara mariana moa fa teboka dimy lehibe no takiana sy angatana mba ho fanatanterahana an'izany. Eo aloha ny fitodiana amin'ny mpitondra fanjakana eran-tany mba hanome vola ampy ho fanohanana ratsakafo sy ho fampivoarana ny fiarahamonina misy azy ireo. Etsandanin'izany ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo olona ampiana mba hametraka ny laharam-pahamehana amin'ny fisorohana ny mety ho loza. Fanampin'izany ilaina ihany koa hoy izy ireo ny fiaraha-miasa avy amin'ny mpitondra ny antoerana sy ny hery velona rehetra misy ao, toy ny fiarahamonim-pirenena sy ny atokom-pivavahana mba tsy hisy fiatraikany be loatra ny fiovavahan'ny toetany. Ny fahaefatra dia miompana indrindra amin'ny fitsaboana feno an'ireo olona marefo sy ny fahafahana izy ireo mitsabo tena tanteraka mba hiadiana ihany koa ny areti-mandoza. Ny farany dia fanentanana sy famporisihana an'ireo mpitondra mba hametraka paikady ara-toekarena sy ara-indostria mahomby mba hampihena ny fiatraikan'ny fiakaran'ny hafanany toetany sy ny fahasimbany tontolo iainana. Marina fa ny Caritas Internationalis dia mamondrona Caritas miisa 20 miasa amin'ny firenena 200. Nanao antsoavy ny Papa François ny 8 Aogositra lasa teo fa fitaovana iray hitandrona ny fananany ombonana ny fanaovana vaksiny. Afatra voarakitra tsara natao indrindraindrindra ho an'ny mponina ao Amerika Latina. Fanentanana sy fanamafisana ny efa voalazan'ny eveka tao an-toerana mono nataony ampirahalahiana no irariko anareo, hoy izy mba hananao avy mamiratra satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asan'ireo olona marobe dia nahazo vaksiny isika ho fiarovana amin'ny COVID-19 ka raha isika no mahay miara-miasa dia ho tratrantsika ny tanjona amin'ny fandresena ny tiaretina ity. Fa tao anatin'izany ihany koa no nanamafisany fa fihetsika fanehoam-pitiavana ny fanaovana vaksiny. Ny fahavitako vaksiny dia fanehoam-pitiavana ho an'ny tenako sy ho an'ny hafa, fa indrindra ho an'ireo tena marefo. Ny fitiavana ny lehibe indrindra hoy ny Papa François ka isika no voanafafy hitondran'izay eo anivon'ny mpiarabelona koa sa isika maneho an'izay mba hanana ho avy miendrika kokoa.
Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahanay no naradalana taminay misaotra andreo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Imalala, Frère Fabien, Frère Julio, dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vaomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana e!